Labas rytas. Yra ir gerų naujienų. Iš jo malonės gavom dar vieną sekmadienį pasidžiaugti. Turim labai labai gražų orą. Ir šiandien mano mamos gimtadienis. Kiekvieną dieną yra ko džiaugtis ir dėko Dievui. Teologiškai žiūrint, žengiu šiandien į tokią pavojingą zoną, nes bus nemažai pavienių eilučių, ypač iš patarlių knygos ir yra pavojus nusinterpretuoti, bet tikiu, kad iš jo malonės viskas gerai gausis. Turbūt teko išgirst arba patiems pasakyti tokią frazę, šitas yra labai sunkus žmogus. Nu ir aišku, čia ne apie mano svorį kalbam, bet apie charakterį ir būdą žmonių, kurie yra tarp mūsų. Ir mes kartais patiriam jų įtaką gyvenime. Gal kažkas šeimoje, gal darbe, gal mieste, gal bažnyčiai, gal mokykloje, bet kur. Tokių žmonių yra gyvenime. Ir aš įsivardinau tokius šešius požymius, apie ką čia eina kalba. Vienas iš požymių galime kalbėti apie egocentriškus žmonės, tokie mažieji diktatoriai. Nuolatos jiems kažko reikia, nuolatos jie nori kontroliuoti, būti patys svarbiausi. Ir tokie žmonės turi labai labai didelių lūkesčių man ir labai labai mažų lūkesčių sau. Dar juos būtų galima apibūdinti kaip nesutinkantis arba nesusitaikantis. Tokiem žmonėm net pati geriausia mano versija nėra pakankamai gera. Tai yra super negatyvų žmonės, mėgstantis teisti, labai nemalonus. Ir jų mėgstamiausias užsiėmimas yra pabrėžti mano klaidas. Kad ir ką aš bedaryčiau, nu, tai nebus pakankama jų akise. Aišku, keisčiausia yra tai, kad jie visų pirma su savim nesusitaiko. Kadangi tai neįvyksta, negali susitaikyti ir su kitais. Tada dar galima apibūdinti tuos žmonės kaip mėgstantis ginčytis. Nu, arba ginčytis, arba pataisyti tai, ką aš kalbu. Tai, ką aš darau. Kai kurie iš tokių žmonių pasiekė net ir tokį kitą lygį. Jie tampa visą greunančiais. Nekontroliuojamo pykčio žmonės. Ir aš sakyčiau, kad iš tikrųjų tai nežinau, kada jie prasiverš pykčių, tik žinau, kad kai prasiverš, tai bus ugnies, pelenų, degėsių ir skausmo. Dažnai tokie žmonės serga aukos sindromu. Na ir aišku, sunkiausia kategorija yra, kai mes kalbam apie smurtautojus, psichologinius arba fizinius smurtautojus. Ir mes negalim sakyti, kad gyvenam idealiam pasaulį, visi vieni kitus mylim, padedam, džiaugiamės, gražiai gyvenam, nes būna visai. Bet ką dieviška išmintis, ką raštas mums sako, kaip mums reikėtų tvarkytis ir elgtis su tokiais žmonėm, būnant krikščionim. Ir čia tokie žingsniai, kuriuos aš išvardinsiu, jie tarsi vienas už kitą sunkesni yra įgyvendinti. Tačiau su Dievo pagalba nieko nėra neįmanoma. Ir pirmas dalykas, ką aš turiu savo pasakyti, tai yra tai, kad aš atsisakau įsižeisti. Turėdamas reikalų su tokiais žmonėm, aš turiu atsisakyti įsižeisti. Iš visų jėgų stengsiuos nepriimti asmeniškai. Kaip be pasakytų, kaip elgtųsi, žinau, kad tai yra labai sunku, bet tai yra tai, ką visų pirma reikėtų daryti. Ir ta emocinė arba dvasinė branda pasireiškia mano elgesyje su žmonėm, su tokiais žmonėm, ypač su tokiais žmonėm, kuriem aš neduodu atgal tai, ko jie yra nusipelnę. Ir šiaip aš supratau vieną dalyką, kad storesnės odos užsiauginimas padeda būti laimingesniu žmogum gyvenime. Kažkaip taip gaunas, kad atvirkščiai mes žmonės sukietinam savo širdis, suminkštinam savo odą, o tarsi turėtų būti atvirkščiai, kad mažiau būtumėm pažeidžiami. Ir labai reiktų įsisąmoninti prieš įsižeidžiant, kad turiu reikalą su sunkiu žmogumu. Ką tai reiškia su sunkiu žmogumu? Tai reiškia, kad su dvasiškai sergančiu žmogumu. Ir štai Viešpats sako patarlių 12:16. Kvailas žmogus to jau parodo pyktį, o gudrus nutyli užgaulę. Išmintingas žmogus, remdamasis dievišką išmintimą, apie kurią aš kalbėjau praeitą kartą, senokai tai buvo, jis neduoda atgal. O žino, kad už to žmogaus elgesio kažkur viduje, širdyje, tiesiog yra daug skausmo. Ir pasikartosiu savo mėgstamą frazę, kad sužeisti žmonės žaidžia žmonės. Tokia yra realybė. Dažniausiu atveju skausmas, baimė, nesaugumas, nepasitikėjimas savim. Praeities traumos yra tokių žmonių viduje. Ir kuo daugiau supranti arba sužinai to žmogaus istorijos, tuo daugiau malonės ir meilės turėtum parodyti tokiam žmogui. Patarlių 19:11 sako, su manu žmogus yra lėtas pykti, atleisti įžeidimą jam garbė. Ir tai yra niekas kitas kaip tikros, brandžios, krikščioniškos meilės išraiška. Tos pačios knygos 10 skyrius 12 eilutė sako, neapykanta sukelia vaidus, o meilė uždengia visas kaltes. Taigi pirmas dalykas, ką aš darau, aš atsisakau įsižeisti turėdamas omeny, su kuo aš turiu reikalą. Antras dalykas, šiek tiek sunkesnis už pirmą, aš nelaukiu atsiprašymo prieš atleisdamas. Nu, argi mes neturim gyvenime žmonių, kurie mus įskaudino. Ir taip krikščioniškai žiūrint, aišku, mes esam linkę atleisti. Kristaus meilę patyrėm, norim atleisti, privalom atleisti. Aš pasivėjau savo gyvenime taip, nu, dažniau tais atvejais, kai manęs bus tinkamai atsiprašyta, tada jokių problemų. Bet reikėtų nelaukti atsiprašymo. O kodėl nelaukti? Nu, problema yra ta, arba sakykime, realybė yra ta, kad tie sunkų žmonės, jie yra linkę arba nemokėti atsiprašyti, arba pamiršti atsiprašyti, arba nesuvokti, kad reikia atsiprašyti. Šiaip dažną kartą jie net nesupranta, ką blogo yra padarę. Tai ko šito, ką nubiškį pasakiau? Bet tai gali eiti, nu, keurai iki DNR žmogaus. Įžeidimas turiu omeny. Dažniau mums reikėtų prisiminti labai garsią Biblijos eilutę. Labai, labai garsią. Luko 23:34, kur Jėzus meldėsi ir sakė, ką? Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Nes ne visi, kurie tave sužeidė, mane sužeidė, ne visi iki galo supranta, ką padarė ir tada, ką su tuo daryti. Atleist dar prieš sulaukiant atsiprašymo, nes jo galit ir nesulaukti. Kolosiečiam 3:13, būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Jo. Štai 1 Petro 3:9, neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimu. Atsisakau įsižeisti ir nelaukiu atsiprašymo prieš atleisdamas. Eikim prie 3. Toks dar rimtesnis. 3 vadinasi taip, atsisakau įsivelti į sunkių žmonių žaidimo taisyklės. Kažkaip taip jau yra, kad tie, kas mėgsta kelti sumaištį tavo arba mano gyvenime, tam, kad tą padaryti, reikia daug kalbėtis. Nu, ar su manim, ar su tavim. Nu, turi būti dialogas. Kitaip tos sumaišties neišeina kaip įnešti. Ir čia mes turim tokią didelę pagundą pagalvoti, kad jeigu tik aš suprantamai, logiškai, su faktais paaiškinsiu arba pagrysiu, kaip yra iš tiesų, nuo to pasidarys lengviau mūsų santykiams, uždarysim tą tokį negatyvo ratą. Bet čia yra irgi maža problemėlė. Sunkiems žmonėms yra sunku gyventi pagrinde arba iš esmės. Dėl to, kad jie reiškia savo emocijas visų pirma, o ne racionalų kažko pagrįstą mąstymą. Tai yra, jų pagrindas yra emocijos. Ir diskutuoti yra, nu, beviltiška. Protas prieš emocijas nelaimės niekada. Niekada gyvenime. Kai mes turime omeny diskusiją arba kalbą su sunkiai žmonėm. Pasižiūrėkime į fariziejus Jėzaus laikais. Jie buvo religiniai autoritetai. Ir šiaip iš visos širdies nekentė Jėzaus. Ir ką jie darė? bandė primesti Jėzui savo žaidimo taisyklės. Nu, vat kažkaip prigauti neteisingai atsakant. Laukia kokios nors klaidelės Jėzaus kalboj. Labai norėjo Jėzui velti savo gudrų tą žaidimą kalbėsenos. Bet ką darė Jėzus? Jėzus atsisakė žaisto žaidimus. Jeigu paskaitytume Mato 22 skyrių, 15 ir 18 eilutės ten parašyta, kad fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jį tai Jėzų. Kalba ėjo apie valią mokėti ciesoriui mokesčius ar ne. Ir Jėzus 18 eilutėje sako, parašyta, suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė, kam spendžiate man pinklės veidmainiai? Kam mane bandote įvelti savo žaidimus, kuriuo aš nežaisiu? Arba tose vietose, kur į piloto klausimus Jėzus tylėjo, iš vis nieko neatsakė. Jėzus aiškiai davė supras, kad nežais tokių žaidimų, nesivels į jų taisyklės. Ir čia šiaip yra viena iš išvadų. Jeigu žmogus nori tavyje pamatyti blogų dalykų, jis tikrai jų pamatys. 100%. Jeigu norėtų pamatyti gerų dalykų, irgi juos pamatys. Patarlių 26 skyrius 21 eilutė sako, kad anglis žarijos malkos ugniai, o priekabingas žmogus kivirčui užkurti. Kai kurie žmonės tiesiog turi tokią paskirtį savo gyvenime. Čia, aišku, galėtumėm praleisti kelias valandas diskusijos, iš ko tie dalykai ateina, kaip ateina, kada ateina, kaip čia vaikystė, aplinkybės, traumos, egoizmas. Palikim šiandien ne apie tai, šiandien apie tai, ką aš renkuosi daryti, turėdamas reikalų su sunkiais žmonėm. Atsisakau įsižeisti, nelaukiu atsiprašymo. Prieš atleisdamas atsisakau įsivelti į sunkių žmonių žaidimo taisyklės. Pereikim prie sunkesnės temos. Ketvirtas žingsnis. Aš atsisakau leisti manipuliuoti mano gyvenimu. Ir čia sakyčiau, turbūt svarbiausias arba vienas svarbiausių punktų šiandienos. Ir aš tada savo užduodu klausimą, ar aš kaip krikščionis su savo nuolankumu, nes čia turi būti esminė krikščionio savybė, ar aš turėčiau tapti tuo durų kilimėliu, į kurį kiekvienas turintis man kažkokių reikalavimų, pageidavimų, įsivaizdavimų, kritikos, kaltinimo ar pastabų galėtų valytis kojas. Aišku, ne tiesioginė žodžio prasme savo elgesio arba savo žodžiais darbais. Ir šiaip tai ne. Ir aš manau, kad mums laikas pradėti atskirti du dalykus, kas yra atleidimas ir kas yra pasitikėjimas. Nes atleidimas yra malonės ženklas. Mes gavom iš viešpatės malonės ženklą ir didelę malonę atleidimą sau. Tai nėra mūsų nuopelnas. Todėl lygiai tokia pat malonė Lygiai tokia pat malonė mes turime rodyti žmonėms tame tarpe ir tiems, su kuriais mums yra labai sunku gyventi. Bet pasitikėjimas yra įgaunamas, duodamas arba atimamas per laiką. Tam reikia laiko. Kai pasimato tikri ketinimai, darbai, veiksmai, žodžiai. Nu, pavyzdžiui, paimkim ekstremaliausią pavyzdį. Tegul jisai būna išgalvotas, pas mus taip nėragi. Jo, šaržuoju, yra pas mus visko. Pas mus kaip žmonės yra visko. Štai ilgametis alkoholikas, fizinis smurtautojas, toks kasdienis fizinis smurtautojas, išvaromas iš namų. Nu, Lietuvoje, ačiū Dievui, mes jau turim įstatymą smurto artimoje aplinkoje. Kažkada jo nebuvo, bet dabar ne apie tai. Ir štai vieną dieną jis grįžta į šeimą, nu, arba ateina prie namų, prie durų. Sako, noriu atsiprašyti ir grįžti namo. Atsiprašyti ir grįžti namo. Ar reikia tokiam žmogui atleisti? Nu, tai aišku, kad reikia. Atleidusi žmona ar moteris paklus Dievo įsakymui atleisti, išlaisvinti save iš skausmo ir taip toliau. Kartais tai gali būti itin sunku padaryti, bet atleisti reikia be paliovos. O kaip su tuo leidimu, leidimu grįžti namo arba šituo noru? O va čia jau reikėtų pasakyti, kad tai gali būti visai kita tema. Nes atleidimas ir pasitikėjimas yra du skirtingi dalykai. Ir būtent pasitikėjimas yra užsitarnaujamas per laiką, kai atleidimas turėtų įvykti iš karto, čia ir dabar. Nes kodėl pasitikėjimui reikia laiko? Nes atleidimas nėra apie tai, kad aš sužeistas toliau leidžiu būti žaidžiamas. Aš atleidžiu, bet gal aš noriu visą likusį gyvenimą, o gal tik kurį laiką, gal aš noriu eiti savo keliu, laikydamasis truputėlį atstumą nuo tavęs, žmogau. Ir tai nėra nekrikščioniška. Ir tai nėra nekrikščioniška. Mano pamatas yra šita eilutė, Galatam 5, 5 skyrius 1 eilutė. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai, nesiduokite įkinkomi į vergystės jungą. Ir kai kuriais atvejais toks ilgametis susidūrimas su labai sunkiai žmonėms savo kasdienoj gali tapti ir jungu. Kartais kompromisų nebūna. Štai grįžtant prie fariziejų ir Jėzaus temos, Mato 15 skyrius, 12-14 eilutės. Tuomet priėjo mokiniai pranešė, ar žinai, kad fariziejai pasipiktino išgirdę tuos žodžius? Istorijos konteksto dabar nenagrinėsiu, galite pasiskaityti. ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia žinia yra čia ta, kad mokiniai atėjo pas Jėzų ir sako iš esmės, nu, Jėzau, ar tu neperlenkiai lazdos kalbėdamas su fariziejais? Jie yra religiniai lyderiai, jie yra svarbus žmonės, jais daug kas seka, juos daug kas lygiuojasi. Gal kartais reikėtų švelniau Jėzau su jais, nu vis tiek, gi turi tos diplomatijos. Ir štai Jėzus atsako, 13 eilutė. Jis atsakė, kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis tėvas, bus išrautas. Palikite juos, jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklaves, abu įduobiai kris. Bet paskutinysis, penktasis žingsnis mums sako, kad iš principo aš turiu elgtis krikščioniškai, moraliai teisingai. Jeigu likau įžeistas, skubu rodyti atleidimą tiek, kiek mano jėgos leidžia. Štai aš rodau meilę, kai manęs nemyli. Elgiuosi gražiai, kai su manim negražiai elgiamasi. Atsakau gražiai, kai man yra negražiai sakoma. Ir mes negalim kontroliuoti, ką kiti žmonės apie mus galvoja, arba ką sako mums, arba kaip elgiasi su mumis. Mes galime pabandyti išmokti, kaip reaguosim į tai. Aišku, viešpačiui labiausiai patiks, jei mes kaip atsaką rinksimės meilę, malonę, atleidimą ir melsimės už savo persekiotojus. Romiečiam 12:14, laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Tas pats skyrius 17-18 eilutės, niekam net mokėkite piktų už piktą, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akise. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Ir 21 eilutė, nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Aš suprantu, kad tos eilutės nu, gali skambėti kaip kažkokie lozungai. Kodėl? Todėl, kad mes irgi esam žmonės, mums lygiai taip pat yra sunku. Mes esam paveikiami kalbų, žodžių ir darbų, mes esam sužeidžiami. Mums sunku atsitiesti ir atsistatyti, bet nieko naujo aš nepasakysiu, kad viešpats yra tas, kuris teikia jėgų, duoda suvokimą, duoda ramybę ir kantrybę, duoda išmintį, susivaldymą. Ir tuo pačiu žinojimą, kad kai mes kalbam apie ypatingai sunkius žmonės mūsų gyvenimuose, kurie yra egocentriški, kurie nuolat nesutinka su mumis, kurie labai mėgsta ginčytis, parodyti savo teisumą, kurie labai mėgsta taisyti mūsų klaidas, kurie kartais yra apimami nekontroliuojamo pykčio, kurie žino, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir net ir tie, kurie smurtauja prieš mus, jeigu ne fiziškai, tai psichologiškai dažną kartą, Bet žinia yra šiandien ta, kad aš atsisakau įsižeisti, žinodamas, su kuo aš turiu reikalą. Aš nelaukiu atsiprašymo prieš atleisdamas. Tuo pačiu aš atsisakau įsivelti jų žaidimo taisyklės, nes niekada to žaidimo nelaimėsiu, be šansų. Tuo pačiu aš atsisakau leisti manipuliuoti mano gyvenimu, kad aš esu kažkoks nevertas, nes aš esu vertas visko, ką Viešpats dėl manęs padarė ir paukojo, ar tai yra Jėzaus mirtis. Bet tuo pačiu aš elgiuosi taip, tarsi manyje gyventų Viešpaties dvasia, kuri man padeda laiminti savo persekiotojus, net mokėti už piktą, rūpintis tuo, kas gera, kiek nuo manęs priklauso gyventi taikoj, nesiduoti pikto nugalimam. Ir mane viena eilutė persekioja gerąją prasme, nu kokias 3 savaites. Aš nežinau, ar jums taip yra buvę, bet kartais skaitai šventą raštą, perskaitai kažkokią eilutę ir supranti, kad pirmą kartą gyvenime ją skaitai. O metų krikščionybėj praleista N plus K. Bet kažkokią eilutę tarsi pirmą kartą gyvenime skaitai. Tai ir man taip nutiko. Prieš perskaitant tą eilutę, aš užduodu klausimą, ar yra man kas nors gero iš to, kad elgsiuos taip, kaip dabar pasišnekėjau, čia žemėj gyvenant praktiškai. Ir patarlių 16 skyrius 7 eilutė mane nukautavo, nes ten yra parašyta. Kai Viešpats patenkintas žmogaus elgesiu, jis sutaiko su juo net jo priešus. Man tai yra kosmosas. Kai Viešpats patenkintas žmogaus elgesiu, jis sutaiko su juo net jo priešus. Ir iš tikrųjų, ačiū Viešpačiui už gylį ir plotį, ką mes galime gauti iš švento rašto, išminties gyvenimui, kasdieniam gyvenimui, ne tik džiaugsmingom, bet ir sunkiom situacijom. Ir todėl man noris pasakyti, būkit palaiminti santykiais, kurie statydina. Ačiū Viešpačiui už šitą sekmadienį.